Сёння быў падпісаны канкардат паміж апостальскай сталіцай і рэспублікай Каба-Верде. Падпісанне адбылося ў сталіцы гэтай заходнеафрыканскай краіны Праі. У ім прынялі ўдзел з боку святога пасаду арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі, і з боку Каба-Верде прэм'ер-міністр краіны Жазе Марія Невеш. У спецыяльным паведамленні апостальскай сталіцы адзначаецца, што падпісанае пагадненне вызначае і гарантуе юрыдычны статус каталіцкага касцёла і рэгулюе розныя пытанні, звязаныя з касцёльным шлюбам, месцамі культу, каталіцкімі адукацыйнымі установамі, выкладаннем рэлігіі ў школах, дабрачыннай дзейнасцю касцёла, душпастырствам на тэрыторыі вайсковых частак, пенітэнцыярных і шпітальных установах, правам на ўласнасць і падаткамі. Пагадненне, якое складаецца з прэамбулы і 30 пунктаў, уступіць у сілу на 30-й дзень пасля ратыфікацыі яго Рэспублікай Каба-Верде і апостальскай сталіцай.